tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixata haga jimaataatti galgala saatii 2:08 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardha kun ammaantan jalqaban. Olmaan qayyeessa nagayaa ansoora haala keetardhi jimaataa fulbaanii 22 barii 2017 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu cuqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan kan isaan mudachuu malu ta'uun ibsameera mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaan.
Akkuma jaallannee jette qilleensi naannoo qilleensa jijjiiram qilleensa laaniinaatti rakkina kan fiduu jira. Gam kaaniin ammoo Afrikaan gamii kibbaa bokkaa guddaa argachuufa dandeetta koo geeyyuutii jedhanitti waldhabii daarii Oromiyaatiif naannoo Somaalee falii jiru maali? Gam kaaniin ammoo kaan biyya namichi rokkeettii suniyyuu lafirra balleessaa jedha. Kaan ammoo maraata kana wabarsiisaa jechuu jira. Pireezidaantii Ameerikaatii fi Kooriyaa kaabaatti akkan walitti beekama. Pireezidaantiin Ameerikaan waan biyyitii isaallee faayidaa keessa argachuu dandeettu bulchoota Afrikaa waliin hojjechuu fedhaa jechuun dubbata waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa caamni kabiraan akka isaan mudachuu malu karaa ganni hayyoonni saayinsii rakkoo wabii nyaataas mudachuuf deemaa jedhu. Garee haala qilleensaaf oomisha nyaataa ka sadarkaa addunyaa qoratuuf daayirektara ka ta'an Dr. Chris Funk haasofsiisuun soraan kan gabaase qaba.
Qilleensaa fi bubbeen garba paasifik irraa dhufanii biyyi itti qajeelan tokko bokkaan dhufanii kaan ammoo bonitti buusan. Qilleensaa fi bubbeen akkana hedduu keessa tokko elniinoo. Kaan ammoo laaniina. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa qabbanaa'uun qilleensi naannoo qabbaneessan. Bisaan garbaa jalaa haga gubbaa oowwuun ammoo qilleensi oowwisan. Qilleensi garbaa oowwaan qilleensi bokkaatti bubbee kanatti akkana fida. Qilleensi elniinoo qilleensi oowwaa garba paasifik gama dhiyaatii fi qilleensi xiqqaa garba paasifik gama bahaatii dhufu. Laaniinaan bisaan garba paasifik mudhii lafaatii paasifik gama dhiyaatii fi gama jidduuti akka malee qabbaneessa. Qilleensi garba paasifik jijjiiram kun bisaan sila jiruuf keessa Afrikaan gamii bahaa argachuu dandeettu agdiqqaa aga guddaan irraa xiqqeessuu danda'a. Gam kaaniin ammoo qilleensi kun Afrikaa kibbaatti bokkaa guddaan dhufa. Dr. Chris saayintistoota Ameerikaa qilleensa kana qoratan keessa tokko. Akka inni jedhutti saayintistooti Noohaa dhaabdo hannoo hawaaf qilleensa Ameerikaa jechuun Itoophiyaa gama kibba bahaa naannoo Somaaleetii fi Keenyaa gama bahaatii fi naannoon Somaaliilaand bokkaa silaa jiruuf keessa argachuu malan dhabuu danda'an jedhanii saayintistooti tunin harka 55 haga harka 60 mirkaneessanii dubbatan. Qilleensi garba paasifik gama dhihaatii fi gama jidduu hagayyii keessa akka malee qabbanaa'uu jalqabe kunin laaniina ta'e. Akka saayintistootii to'annoo jedhanitti dhiyootaan Washington DC kortaanillee jedhanitti qilleensi kun bokka silaa Afrikaan gamii bahaa onkololeessa daasaaf muddee keessa argachuu malti irra xiqqeessa. Naannoon tun qaraayyuu rakkoo guddoo keessa dabarte. Rakkoo akkanaatiif Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti gatiin midhaanii dabalte akka dhaabii USAID jedhutti nam miliyoona 18 qarqaarsa kana eegata. Tunillee itti dabalamuun naannoon tun ji 18 caalaa bokka malee jiraachuu dandeettii jedhe. Tunin akka jechaa Dr. Chrisitti waan guddoo nama yaaddessaati.
If we had yet a third drought, that would actually make things potentially worse than we experienced in 2011.
Akkan jedhe Dr. Chris, boni sadii wal ta'anii dhufu jechuun ammoo yookaan ammoo boni sadii qabaachuu jechuun rakkoo bar 2011 fi 12 caala akka malee hamtuu jechuu rakkoon bar suniitiif gama gaafa Afrikaa qof keessaa nama 2020 fi 60 lubbuu dhabee jedha. Qilleensi garba Afrikaa paasifik irraa ka'u kun Afrikaa gama gaafa irraa bokkaa fuudhee Afrikaa kibbaa geessa. Afrikaan kibbaa ammoo akka kanatti bokkaa guddaa argachuu dandeetti biyyi hedduutti lolaan itti baafachuu danda'a. Bar 2015 keessa laaniinaan kun Afrikaa kibbaati bona buusee Afrikaa bahaatti ammoo bokkaan dhufa. Gaafas Afrikaan gamii bahaa bokkaa guddaa qabaattee jechuun laaniinaa fi elniinoon akkan walirra fuudha qilleensa addunyaa jijjiiran.
Bulchiinsi federaalaa gosummaa irratti hirkateen kan ka'e Itoophiyaan gara wal fixiinsa barbaachisaa hin taanetti seente jechuudhaan paartileen mormituu Itoophiyaa lama Mayyaadii fi Samaayyaawii paartiin ibsa baasanii jiran. Paartileen mormituu lameen mootummaan maal na dhibdeedhaan callisee ilaalaa jechuun himataniiru. Mootummaan gama isaan dogoggorri jiru kan bulchiinsa federaalaa otoo hin taane ilaalcha humnootii sirni kun hammatee jiru qaban irraa maddaa jedha. Obbolessa obbolessa yeroo ajjeesu hedduu nama gaddisiisaa nama rifachiisaa jedha paartiin kun. Akka fakkeenyaattis lola daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee irratti ta'ee maqaa dha'ee jira ibsichi. Tajaajilli oduu Itoophiyaa aangoota mootummaa maqaa dha'uun akka gabaasetti walitti bu'iinsa kanaaf mootummaan federaalaa maqaa dha'amuu sirrii miti. Kana malees kanneen bulchiinsa federaalaa komatan sirrii miti jedheera. Itoophiyaa keessatti hawaasa vaayirasii HIV waliin jiraatan waggootii dhufan shan keessatti proojektii kunuunsuu fi dawaa lubbuu dheeressu waliin ga'uuf kan ol dolaara miliyoona 40 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ramaduu isaa beeksisee jira. Kanas jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID kaleessa labse. Keessumaa aanaalee vaayirasiin HIV caalaatti itti mul'achuu danda'u yookaan saaxilaman jedhaman 200 keessatti hojiirra ooluuf jira. Waggaa sadii booda jechuun bara 2020tti karoora addunyaan lafa kaa'ate keessatti Itoophiyaan piroojektii kanaan akka milkooftu gargaaruuf ta'uun ibsameera. Waajirri USAID Finfinneerraa akka ibsetti bara 2003 Itoophiyaa keessatti faca'inni vaayirasii HIV dhibba keessaa harka 2 qabxii 1 ka ture bara keessa jirru 2017 keessa garuu lakkoofsi kun gara dhibba keessa harka 1 qabxii 16 gadi bu'uusaa dameen Itoophiyaa USAID beeksiseera. Bara 2003 keessa lakkoofsi namoota dhukkuba AIDS'iin du'anii 1,087 akka ture waggaa darbee garuu lakkoofsi kun gara 2020tti cabuus hubachiise. Kooriyaan kaabaa dhiyeenyatti galaana Paasifik irraa boombii haayidiroojiin dhukaasuu akka maltu beeksiftee jirti. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp jecha sodaachisuuf uggura haaraa kaa'uun doorsisu tuttuqaa irra deddeebi'ee kaa'ame irraa addan baafamu jechuudhaan hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Jaang Uun akeekkachiisanii booda tajaajilli oduu Yoonaaf akka jedhutti ministiriin dantaa alaa biyyattii Ri Yoong Hoo oduu gabaastotaaf akka ibsanitti yaaliin dhukaasa boombii haayidiroojinii kun sodaachisa pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp mootummaa Kooriyaa guutummaatti hin barbadeessa jechuudhaan jalqaba torban kanaa kora tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisaniif deebiidhaa jedhan. Kora tokkummaa mootummootaa cinatti ibsa kana kan kennan ministiriin dantaa alaa Kooriyaa Kibbaa kun hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Tiraamp waan jedhe kanaaf gatii guddaa baasuuf jira jechuudhaan ega dubbatanii saatilee hanga tokko booda ibsa kana kennan. Kooriyaan Kaabaa doorsisa Tiraamp kanaaf deebiin kennitu humna guddaa kan qabu boombii haayidiroojinii Paasifik keessatti dhukaasuudha. Yaaliin gaggeeffamu kunis gama Jaappaaniin qaxxaamuruunsaa oolu jedhameera. Imaltuu gara Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamu daangessuuf ajaji pireezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan yeroo inni itti xumuramu ga'aa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp itti aansuun maal gochuutu irra jira gaaffii jedhu kaasisaa'ira. Uggurri malaa guyyoota 90 yookaan baatii 3 biyyootii musliimonni itti heddummaatan 6 kaa'ame dilbata dhufu xumurama. Uggura kaa'ame itti fufuu moo kabiraan iddoo buusuu ka jedhu gaaffii White House'iif dhiyaatedha. Oduun keenya kana.
Sammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa waan biyyi isaa faayidaa keessaa argattu irratti bulchoota Afrikaatiin waliin hojjechuu fedha. Pireezidaantii Tiraamp yoo guyyaa deengaddaa bulchoota Afrikaa waliin carraa ardiin tun qabdu Afrikaan qabdu jechuu hedduu irratti waan jira bulchoota naan wal dubbatantan jedhe. Kamkaaniin ammoo dameen nagaa tokkummaa mootummoota dhaabii isaanii New York Ameerikaatti kortaa'uu jiru irratti karaa dameen tun nagaa eeguu dandeettuun irrallee wal dubbatan. Marii tana muummee ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyitti mari'achiise. Salamuun Abaatee tanaaf hojii tanaaf gabaas kanaaf achi jira New York jira oduutaan nu erge tigisti.
Pireezidaant Tiraamp yaa'ii mootummoota gamtoomanii marsaa 72ffaa magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo hirmaachaa jiran kanatti marii adda addaa gaggeessan keessa tokkichi marii laaqanaa hooggantoota biyyoota Afrikaa sagal wajjin godhani. San keessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyis tokko turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi marii sanirratti guddinaa fi nageenya fiduudha. Dameewwan bal'aa ta'an irratti Afrikaa wajjin hojjechuudha qophii akka ta'an ibsan.
We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance.
Of dandau fi carawan hoji umuratti biyota ste dabile kutanno qabanif degese gochu hojjenna jenne yadna.
Hiriyota qabeenye horachuda hokanis dromuda gara Afrika deeman akka qabanis ibsaniru President Trump.
Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries.
Afrika keessa carraa jallalaa guddaatu jira. Hiriyoota sooressa ta'uudhaaf yookiin sooromuudhaaf gara biyyoota keessanii deeman baay'een qaba. Maallaqa baay'ee achitti baasaa jiran. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada.
Walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa keessatti ka'an irratti lubbuun namoota baay'ee dhumuu fi namoonni daramaa jiraachuun dubbatan Pireezidaant Tiraamp keessumattuu immoo Seentiraal Afrikaa Rippaabilikiin, Koongoon, Liibiyaan, Maaliin, Somaaliyaan fi Sudaan kibbaan biyyoota haala badaadha fi yeroo sodaachisaa keessa jiranii jedhaniirus. Gareewwan shororkeessitootaa an akka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram fi Al-Qaayidaan nagaa Afrikaa jeequdha hojjechaa akka jiran an dubbatan Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun biyyi isaanii gareewwan kana barbadeessuu irratti hojjechuudha itti boontisii jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoota guddina saffisaan agarsiisaa jiran 10 keessaa 6 biyyoota Afrikaa ta'uu an yaadachiisan Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun fayyaan jiraatu malee guddinni dhufu. Kanaafis gama kanaan tarsiimuuwwan fayyaa ijoo ta'an irratti hariiroo qabnus itti fufnaa jedhan marii hooggantoota Afrikaa wajjin geggeessan irratti. Ajandaa fayyaa Ameerikaan addunyaadha qabdus jajjabeessuudha. Ministeera fayyaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaatti akka imalsiisan dubbataniiru. Karaa biraatiin golli nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa marii geggeessara. Itoophiyaan dura teechuu gola kanaa taatee hojiin jalqabdes jiruma fulbaana darbeeti. Haaluma saniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany marii san geggeessaa ta'anii deemsisaniiru. Ajandaa marii san irratti Itoophiyaan dhiheessite jedhame galmee lakkoofsa 23-78 haala itti dhaabbatichi hojiin waan hojjetu fooyyessu tarreessa. Qopheessu isaa irratti biyyoonni 61 hirmaachuu isaaniitii fi walgahii kaleessa irrattis hirmaattonni 71 haasaa godhanii fi miseensonni mana marichaa hundi deeggarsa kennuuf isaa dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alamuu dubbataniiru. Obbo Mallasaan galmeessan keessatti qabxiiwwan kaafaman keessaa amma tokko dhugaa ibsanis.
Maashashaayaa tabalawu yesanasutu guddaayotu. Andanyaawu. የተለመደው የሰላም ማስከበር ስራ
ይሞተ ፖሊስ ለፈረ ፈመንከሳ ተቆፋን ወጂነ ገይጉምሳ ሳምበረም ይሰነ ከነጀቹን እርገ ወልት ቡይንስከኤ ነሞተ ነገር ሚዳን ቀቀበ ቢይ በርበዶፍት ቦዳ ካንጎደ ሙሰነ ወጎተ ተርባተ መንደርበን አከስቱረ ኩን ረዴቤሜ ሰከተ አሙፊ ወልት ቡይንሶን ቢዮተ ግዱትቴ ቢይ ሞተኮ ከሰት ከውን ዱራ akkaataa itti hambisan itti yaadamuu qaba. Dhimma siyaasaa, dinagdee, haala qilleensaa, qabeenya uumamaa fi kan kana fakkaatan akka sababaa ta'an beekamaadha. Akkuma ka'aniin dhaabsisuu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sun baasiinsaas xiqqaadha. Lubbuun namootaa osoo hin badiin biyyoonni osoo hin diigamin hojjetamaa jechaadha.
Dubbihimaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa kun dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii takka biyya jeequmsa itti ka'etti ergamuun booda aan wallole addaan qabuu qofa odoo hin ta'in biyyi sun hawaasni sun deebi'ee akka ijaaramu irratti hirmaachuu qaba yaada jedhamu irrattis mari'atamuusaa ibsan jedha gabaasni Salamoon Abaataa Niiwoork irraa erge.
Sammantaan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Qophii teenyee gee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokkoo nu guyyaa isaan ammoo galgala waariitti jirtan gara sirbaatti dabara. Sirbaan ardaa Arkeelii jedhan. Aduu isaan jennu durii jireenni baanaan kunin maan akkanaa jedheeti nuuf gaafadhe jennaan qilleensuma akka bubbee bubbisaa jedhu ofitti mee jedha. Amma ammoo harki waan guddoo tokko hirkadhe harki jabaa tokkotti hirkadhe jireenya jechuun waan jabduu tokko jedhee abdii horadhe isuma. Barriseetu duumansaatu kun danda'a. Now I believe I can fly. R. Kelly. Arkeli galatefane wana fete dabarra to tanjennu nami kono basketball kan kubba sapna America tabachun bekama galatefin tam takasu jirtan turadone VOA saganta fa noromoti walitana dabar wal abidari oromiyati fi kananno somale nama heddu fite kuma heddu bakachi kanirratti mant fide garamti demo jira walabi kunje churratti namu ya heddu kanu jira Namoni Mari Dr. Fikadu Adunya Fufa Korata Wanna Nola Mani Rati Barhedu Kora Chabae Walin Jalkabe Marisa Jesu Arrufitat Dr. Fikadu Ni University of Infinity Barsisa Social Anthropology Okana Modame Jiruf Jiren Hawasati Garum Kapi Sasan Davis
Gamoromeati Kan Agajiru Namoni Bayen Bulchisa Nano Somale Jijiga Wachale Bakakazika Ninjirata Turani Kumataman Kanila Kawaman Oromeati Senajiru Dakajeram Angon Motumana no Sanale, Kanam Makuma, Furtama, Kanam Makuma Shantama, Jerani, Yero de Dati Dubataturan, Namon Bukani Ajran, Kesani Rajachuda. Namon Kunimama, Oromia Kesabaka de Data Kadama, Kajima, Akaharar, Akakombolcha, Baka de Dati Samani, Yero Avakakumatantas Samajra. Wana Kazigo Chunkun, Egere, Sabota Lamangi Dujiruf, Amam Furmata Garida. Yotaud abateo falibram mal tujira
la kobe zakuma futama kuma shantan so doma tawu sautantane kan bayana magaddisi su wal bukisun tu ufusa da walari ufusa ti fakenya fi yo tuna aksene ukane meso yokane lowland bare datte oromo somalin ummata kamiyu qala ummata walin jiratu da probably ummata to pakesa kana oromo somale wal kufenya baye close ta in kabu jiro so background ya tabate yero oromo somale wal book kana kan mo oromo commission tamni kuma fitando in book kai somale ke tsalani kuma to koyu mantan baye na makaddi su dal kabu masa
lora gamla man jiro kana ni amme samu furmata ta kun
ga amme sun sa ga fin kabu nan me sa walindire sanin ne in ni da wata ga fin kabu guddo mi da kan oromo kan somale ko famiti agarte biyi kuni gota ibato ko jarban kesatti nation building in biye kana rakina heddu kaba first 1991 kesatti federalism nan majiru kuni agato ko afani komo ani kanijara ne sanana garen challenge godan jiru garen nagabu yani ya dan jiru sana waddi wal kabate challenge baye jira oromo somali ko famiti biye tira tira kisat amma idin gadde biye nation building limiti agarte state building into you dokan da kamoto kas ya chu sheyu ga fi ta udal kabe kana wati wal kabate kun jal kamiti baradar be gonderi zati wal bukiso kati a genye turre ati ka tu male principal insa wal sakka ta kati ta ensa so baye rakitala garu mo ma one positive tokko one gare laman fulo drasti tim matti ba ane tini walit aramani wal india tanini wan garin to komada sabam mitti wal buk isne fakenya fi ummati somale ummat oromo ti gadde are ollada ti kae ba ai oromo bukin na kanjedo oduna kasijira umman oromo are bukka e ka e somalia nukesa ba a e somalia bukki ne kanje odun jira kan kana bo da jira ne eliti o kanin mo fakenya fi politi fakenya fi militia o kanin mo bulchinsa garna mani o ta emale ummata mit kanje dan jira suni fula duraf aga kai ratti un da an wata aramanta fakenya fi oromo somalia tin be bayo jede mootummaa naannoo Somaalee yoo sana ayyame uummanni welcome godha. Baga nagaan dhuftan nu dura isin hin buqqifne jedha. Sun nagaa buusuudhaaf jam lamaaniif gaariidha. Kana malee waan amma ta'e hamaadha hama baay'ee hamaadha. Oromoo Somaalee qofaa miti biyyattii maafiyyuu baay'ee rakkisaadha.
Dooktar Fiqaadu amma walumaa galatti akka ogeessa antiroppooloojii yookaan qorannaa sirna jireenya hawaasummaa tokkootti mala maaliitu rakkoolee amma bal'atanii mul'atan kanaaf furmaata akeekuu danda'a mala ta'uu danda'a nageenya naannoo sanatti buusuu fi waliin jireenya uummatoota waldaan geessanii sanas gara nageenyaatti fiduudhaaf.
Ani bakka lamatti qoodeen ilaala sana namoo inni jalqabaa. Afi waan hariifachiisaani miira amma ho'aa jiru kana diinummaa amma oofamaa jiru kana tasgabbeessanii mariidhaaf nagaadhaaf karaa banuudha. Naannoo lamaan kana irratti waliin ta'anii mari'achuu qabu. Kana saayid baay saayid waanuma hariifachiisaa jechuu koodha. Jaarroleen gara Somaaliyeef jaarroleen gara Oromoo. Dhiibbaa siyaasaa yookaan dhiibbaa mootummoota gar lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomentii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii ta'anii mari'achuu qabu jaarroleen gar lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti waggootan darban keessa rakkinni guddaan naannoo Oromoo Somaalee ture jaarroleen Oromoo Somaalee nagaa buusuutu danda'anii. Akka nagaa buusantuu beekanii garuu walabummaa ittiin ta'anii mari'atanii arganne. Yeroo hundumaa warra siyaasaatti initiate godha, warra siyaasaatti sponsor godha, warra siyaasaatti ajandaa kennaa fi sun hafee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaadhaan abbaan amantaa gar lamaanii, jaarroleen gar lamaanii, warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu. Nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaaf inni bu'uuraa fandamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goona irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa kana jennee mari'anne kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beeku qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya jar lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee. Daangaa nu saaramuu qaba. Daangaa saaruu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin wal qabatee yoo naannoo lama wal dhaban rifireendamiitti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee akka itti hiikan irratti. Rifireendamiin jedhan sun rakkina hiikuura dhabee ofumasaa sababa rakkinaa ta'e. Soluushinii ta'uu dhabee ofumasaa piroobilemii ta'e. Maaliif yoo jettee tokko. Naannoon qotee bulaa kun wal keessa yaa'a. So yeroo rifireendamii godhan implikeeshiniin isaa daangaa jabaataa daangaa walitti hin ceene waan ijaaran fakkeessa. Lammaffaa immoo rifireendamii ta'uu irratti maal jedhaa namoonni ganda gandaan sagalee kennu sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee. Dhufee ollaa tokko yoo buqqise yookaan ganda tokko yoo buqqise saboota buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagalee naa kennamu jedha. Kana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuudha bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba, lafti aadaa qaba, bishaantu irra jira, bishaan naannoo loolaan jiru kuni bishaan laga yaa'u miti. Eela jira, hara jira, namatti qofforee. Humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti nagaa hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabnu. Karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira? Lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa gatoo qabateema sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. So akka amma jedhee tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha. Lammaffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroppooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Atiin guddaa galatoomina moo kan naaf eeruu keessiif.
Tamman tan jagaso jetan to dan radone vio e copi ya fan romoti er kabdanu barresa no bilbele ne wana fedaber
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
kutan ethiopia gama baha biye somalia tin dange su gamuji te balago ginsan gidrar gajram yero bokkan robuni titure boreta busarayu nimtrobes gaamiti sun tikfatte wanna nicharatti mida gudda gesiseram balad mogoginsa woggota lamander bekakkaben fanatti goginsi barak malama kuratorba ethiopia mudate jekumsa namumma olanaf biyetti satleram sababa kanaf jada ipsi gulala motumma amerika ra be Abotin warra heddu kuta Somalia Ethiopia kesa DCV hankinanya tamadalawa cimate ef satlamaniru Ethiopia tif gargar sayro arifachi safi misoma lachudan addadrumaran kan abattu American amas sanagochu ballinan ittibufti jada ipsi gulala motumma America kun agayder bekanas bulchan abata gargar sa misoma Americanota yokin USAID Mark Green Da wanna Ethiopia at goda nitren, jekum sanamoma hama biyati mudate jiru bararuf. Akasmasi, lemmi wan hankina mitani fi nyata madala mudate kanaf kan olu, dolari milioni sakaltami toko aka Amerikan gargar tu ifa godan. Gargar sa kanan jadan Mark Green, bulchan USAID, nyati arura ifa chisa fi, korichoti ekum safayati iftaan itin yatu. Gargarsi malleqa kun ifato nguyado kondurati, Mr. Green, limma olana tokos, ifako da nitrem. Ennis, saganta Amerikanota feed the future, yokin dalota egere soru jadu jalati, biyota hammatabani degersa argatan kutalama kesa, Ethiopian tokotate filatamu addesan. Ergi hojit sene waggator bakallako fise, sagantan feed the future, kayonsa, Konna bultota sadarkati tenno hirmachise konna ratti investio kin basi olana gochudan. Omisha midani hedume sudan bela hiyumavi hankina nyat madala hagadanda mititi kesuda. Sanakofamiti demsa kanakesati charale gudinami somafi daldala babalisus niargam sisa. Sanagochudan hala Ethiopian gedderumsa kilensaran bala mudatu dandofra fachistu. Ittin cimsu dande saja curan ibsi gulala motumma Amerika kun niya desa. Gargar sinamuma kennar oso intane wal gargarsa, wal degersa akate ittin amana kanjaran bulchan USAID. Sirrit mati kabaja ilman nama hunda ittin amana. Dalli nama hundi ofifiste jolle saatif egere ifate ijaru ratti khayyo toko akka kabun amana. Aku makaranis. Biyi kamiyu gara egere garit akka guddachu fetu nabdata jedan. Sana umatoni akka galman gaataniv. Gargarsa nigona. Gargarsi kenyas gaye toko akka bau nabdata jedaniru. Angwan Amerika kun. Abati gargarsa misoma addunya Amerika. Ethiopian humna fi kabenyashe halam fayadamte. Konnam bultota sheti fi. Abboti kabenyashet. Fayyadamuudhaan biyya midhaan nyaataan of dandeesse akka taatu Amerikaan gargaaru itti fufti jechuudhaan hoogganaan dhaabbata misooma Amerikaa isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Kopitin nama terbandi kurang disegali di dalam lima fikir demi syarikat tidak kasujir tani kita cujirah tarbah tanam jenayat kerana nubar resa nubil belaya di sana nubar resi dan wan nuwala l nubar sisa wan nuden mau nukabat cis kornat voa news dot com rati panoramo hat voa news bukan mo yad kerana sun laman rati nubar resu dan detani karena kuyut tarbah tanam jenah kena Facebook kena lelak gacu dan detani satelit hilal lelak sudah detani naik satelit lecok. Karena puyu tarap yang ditanamkan fitanna naga kesnu bula kopi kita saat ini untuk dacana seganta mana marat jalan kawan mantana tanu jenna naga kesnu bula bukanlah dan segala macam.